สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Family First Entrepreneur ของ Steve Chu เป็นหนังสือธุรกิจแนวสารคดีที่เสนอกรอบคิดการเป็นผู้ประกอบการแบบสวนทางกับวัฒนธรรมทำงานหนักตลอดเวลาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนให้ขยายธุรกิจด้วยชั่วโมงทำงานที่ยาวนานที่สุดแต่ชี้ว่าความเป็นอิสระทางการเงินและความสำเร็จเชิงธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องแลกกับครอบครัวสุขภาพและชีวิตส่วนตัวแก่นของหนังสืออยู่ที่แนวคิด Family First ซึ่งให้ความสำคัญกับการออกแบบธุรกิจให้รับใช้ชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตต้องไปรับใช้ธุรกิจ Steve Chu อ้างอิงประสบการณ์จริงจากการบริหารธุรกิจออนไลน์2แห่งที่เติบโตระดับ7หลักภายใต้เวลาทำงานจำกัดจึงทำให้หนังสือเล่มนี้มีลักษณะทั้งเชิงแนวคิดและเชิงปฏิบัติเหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างกิจการอย่างยั่งยืนโดยยังรักษาเวลาให้คนใกล้ตัวและภาระในชีวิตจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดครอบครัวมาก่อนที่ท้าทายวัฒนธรรมฮัสเซิลหัวใจของหนังสือคือการตั้งคำถามกับภาพจำของผู้ประกอบการที่ต้องเหนื่อยล้าทำงานไม่หยุดและยอมสละชีวิตส่วนตัวเพื่อธุรกิจชู่เสนอว่าจุดหมายของเริ่มต้นธุรกิจจำนวนมากคืออิสรภาพไม่ใช่การสร้างกรงแบบใหม่ที่ผูกคนไว้กับงานตลอด24ชั่วโมงแนวคิดครอบครัวมาก่อนจึงไม่ได้หมายถึงการลดความทะเยอทะยานแต่คือการจัดลำดับคุณค่าที่ต่างออกไปโดยให้เวลาความสัมพันธ์และสุขภาพเป็นข้อจำกัดที่ต้องออกแบบให้เคารพตั้งแต่ต้นหนังสือเล่มนี้มีความสำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากจะทำงานหนักขึ้นได้อย่างไรไปเป็นจะสร้างระบบที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรการเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้ทำให้ผู้ประกอบการประเมินความสำเร็จด้วยเกณฑ์ที่กว้างกว่าเงินเพียงอย่างเดียวและช่วยลดแรงกดดันจากการเปรียบเทียบกับวัดการเร่งโตแบบสุดโต่งประเด็น2การสร้างธุรกิจแบบทำงานฉลาดกว่าไม่ใช่ทำงานหนักกว่าอีกประเด็นสำคัญคือการเน้น work smarter not harder ซึ่งสะท้อนว่าอิสรภาพไม่ได้มาจากความพยายามดิบๆเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการเลือกสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดชู่นำเสนอภาพของธุรกิจที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพโดยลดงานที่ไม่จำเป็นและมุ่งไปที่ระบบที่ทำซ้ำได้แนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะผู้ประกอบการจำนวนมากติดกับดักการทำทุกอย่างด้วยตัวเองจนธุรกิจโตขึ้นแต่เจ้าของกลับมีเวลาน้อยลงหนังสือจึงชี้ให้เห็นความต่างระหว่างการขยายรายได้กับการขยายภาระถ้าไม่มีโครงสร้างที่ดีรายได้ที่เพิ่มอาจมาพร้อมงานที่เพิ่มแบบทวีคูณหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดสำหรับการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการเลือกโมเดลธุรกิจการมอบหมายงานหรือการตัดสิ่งรบกวนออกจากตารางชีวิตผู้ที่อ่านจะได้มุมมองว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการทำให้ระบบทำงานแทนตัวเองมากขึ้นไม่ใช่การเร่งตัวเองไปสู่ความเหนื่อยล้าประเด็น3การตั้งขอบเขตเพื่อปกป้องเวลาและพลังงานของครอบครัวหนังสือไม่ได้พูดถึงแค่ประสิทธิภาพทางธุรกิจแต่ยังเน้นวิธีปกป้องพื้นที่ส่วนตัวอย่างเป็นปมทางจุดนี้สำคัญเพราะปัญหาหลักของผู้ประกอบการจำนวนมากไม่ใช่ขาดแรงจูงใจขาดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างงานกับบ้านชูอธิบายผ่านแนวคิดการกำหนดเวลาการยึดมั่นในข้อตกลงและการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับคนใกล้ตัวเพื่อให้ครอบครัวเข้าใจว่าธุรกิจมีจังหวะใดและชีวิตส่วนตัวควรได้รับการรักษาอย่างไรสิ่งนี้มีผลเชิงปฏิบัติสูงเพราะการทำธุรกิจแบบไม่มีเส้นแบ่งมักทำให้ความเครียดรั่วไหลไปทุกด้านทั้งความสัมพันธ์การพักผ่อนและสมาธิในการตัดสินใจหนังสือจึงเสนอว่าอิสรภาพไม่ได้เกิดจากการทำงานน้อยลงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมาพร้อมวินัยในการปฏิเสธสิ่งที่บั่นทอนเวลาครอบครัวขอบเขตที่ดีไม่ใช่กำแพงกีดกันงานแต่เป็นโครงสร้างที่ช่วยให้ทั้งธุรกิจและบ้านอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ทำลายกันประเด็น4การจัดการความรู้สึกผิดและความเครียดของเจ้าของธุรกิจหนึ่งในมิติที่หนังสือแตะอย่างมีความหมายคือด้านอารมณ์ของการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะความรู้สึกผิดเมื่อให้เวลาธุรกิจกับครอบครัวไม่พอหรือให้ครอบครัวกับธุรกิจไม่พอชู่ชี้ว่าปัญหานี้เป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงไม่ใช่ข้อบกพร่องของตัวบุคคลและผู้ประกอบการต้องเรียนรู้การจัดการความเครียดอย่างมีสติหนังสือจึงคุณค่าเกินกว่าคู่มือธุรกิจทั่วไปเพราะมันยอมรับว่าแรงกดดันทางจิตใจมีผลต่อคุณภาพของการตัดสินใจโดยตรงหากเจ้าของธุรกิจเหนื่อยล้าหรือรู้สึกผิดสะสมเขามักจะตอบสนองด้วยการทำงานมากขึ้นแบบไร้ทิศทางแทนที่จะวางระบบที่ดีขึ้นเนื้อหาส่วนนี้ช่วยให้เห็นว่าความยั่งยืนของธุรกิจเชื่อมกับสภาวะจิตใจของเจ้าของอย่างแยกไม่ออกการบริหารตัวเองจึงเป็นทักษะสำคัญพอกับการบริหารกิจการผู้ที่อ่านจะได้กรอบคิดในการลดความรู้สึกว่าต้องเลือกข้างระหว่างงานกับบ้านแบบสุดโต่งประเด็นสุดท้ายตัวอย่างธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตได้โดยใช้เวลาจำกัดความน่าเชื่อถือของหนังสือมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนสตีฟชู ไม่ได้พูดเรื่องสมดุลชีวิตจากมุมมองทฤษฎีล้วนแต่ยกตัวอย่างการบริหารธุรกิจอีคอมเมิร์ซ2แห่งที่ประสบความสำเร็จระดับสูงภายใต้ชั่วโมงทำงานที่จำกัดประเด็นนี้สำคัญเพราะมันทำให้แนวคิด Family First ดูเป็นไปได้ในทางปฏิบัติไม่ใช่เพียงอุดมคติสวยงามหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเห็นว่าธุรกิจสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของชีวิตจริงได้อย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระครอบครัวหรือไม่ต้องการใช้ชีวิตแบบผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำจุดเด่นอีกอย่างคือบริบทของชู่ในฐานะผู้สอนและผู้ประกอบการออนไลน์ทำให้คำแนะนำมีรากจากประสบการณ์ตรงด้านการขายสินค้าจริงๆและการสร้างระบบธุรกิจแบบยั่งยืนดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงการปลุกใจแต่เป็นหลักฐานเชิงประสบการณ์ว่าความสำเร็จทางการเงินกับการมีชีวิตครอบครัวที่ดีสามารถเดินไปพร้อมกันได้โดยสรุปFamily First Entrepreneur เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มธุรกิจผู้ประกอบการออนไลน์เจ้าของกิจการขนาดเล็กรวมถึงคนที่รู้สึกอึดอัดกับวัดคุณการทำงานหนักแบบไม่มีที่สิ้นสุดจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การวางกรอบความสำเร็จใหม่โดยไม่บังคับให้ผู้อ่านเลือกระหว่างเงินกับครอบครัวแต่เสนอวิธีคิดที่ทำให้ทั้งสองอย่างอยู่ร่วมกันได้อย่างสมเหตุสมผลผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ทั้งในเชิงแนวคิดและเชิงปฏิบัติเช่นการตั้งขอบเขตการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและอ่านออกแบบธุรกิจให้รองรับชีวิตจริงๆแทนที่จะปล่อยให้ธุรกิจคืนชีวิตไปทั้งหมดเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจจำนวนมากที่เน้นการเร่งโตหรือการทำงานหนักเป็นหลักเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ยอมรับข้อจำกัดของมนุษย์อย่างตรงไปตรงมาและนำข้อจำกัดนั้นมาเป็นจุดตั้งต้นของการสร้างกิจการไม่ใช่อุปสรรคที่ต้องฝืนข้ามไปจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งความชัดเจนความเป็นไปได้และมุมมองที่สมดุลสำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จโดยไม่สูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุนสตีฟชูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่